Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah memberikan ketentuan-ketentuan mengenai hari-hari raya yang harus dilakukan oleh umat Israel. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan melihat Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 16. Imamat 23 ayat 15 sampai 16 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Kemudian, kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Saudaraku, ini berbicara tentang hari Pentakosta. Ada beberapa hal yang perlu kita catat tentang Pentakosta. Hari raya Pentakosta itu selalu jatuh pada hari pertama dalam minggu itu. Dan mereka menghitung ada 7 sabat yang akan menjadi 7 minggu atau 49 hari. Dan kemudian, hari yang ke-50, satu hari setelah hari sabat, hari pertama dalam minggu itu adalah hari Pentakosta. Ini adalah 50 hari setelah persembahan seberkas dari hasil panen pertama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4 mencatat, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ketika tiba hari Pentakosta, itu tidaklah berarti jam 12 siang atau jam 6 sore. Ketika tiba hari Pentakosta, itu dapat berarti penggenapan dari apa yang diberikan dalam kitab Imamat. Dan saudara, ini menunjukkan kepada kedatangan Roh Kudus untuk membaptis orang-orang percaya ke dalam tubuh Kristus dan memulai panggilan gereja. Pentakosta adalah kelahiran dari gereja. Dan 50 hari setelah kebangkitan Kristus, maka Roh Kudus datang. Dan Allah bergerak sesuai dengan penanggalannya dan dia tepat waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel itu harus mempersembahkan sebuah korban sajian baru. Dan itu adalah sebuah lambang dari gereja. Gereja adalah sesuatu yang baru, dan Kristus datang untuk membawa suatu jubah kebenaran yang baru. berada di dalam Kristus itu sama artinya mengenakan kebenarannya. Dan itulah cara Allah memandang kita. Saudara, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya selama 40 hari. Dan kemudian, sesaat sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada para umatnya bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem, melainkan mereka harus menunggu janji Bapa. Dan ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus diperlengkapi dengan kuasa dari atas sebagaimana Lukas 24 ayat 49 mencatat. Dan saudara, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dikatakan, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, Roh Allah benar-benar datang ke atas mereka. Selanjutnya, saudaraku, Imamat 23 ayat 17 mencatat, dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Saudaraku, ragi adalah prinsip kejahatan dan ragi tidak boleh ada dalam persembahan. Di sini merupakan perkecualian. Ini tentu saja melambangkan gereja, dan itu merupakan sebuah persembahan baru di mana sebuah korban sajian dengan ragi disertakan. Lalu apakah artinya? Ini berarti bahwa ada kejahatan dalam gereja, dan itulah sebabnya ragi disertakan dalam persembahan ini. Ini juga berbicara tentang gereja yang kelihatan di bumi saat ini. Ada kejahatan di dalamnya. Saudaraku, Allah mengetahui hal itu jauh sebelum gereja itu sendiri ada. Kemudian selanjutnya, Imamat 23 ayat 18-20 mencatat, beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta 2 ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Saudara, seluruh keberadaan Kristus dan semua yang telah dilakukannya telah memperbaharui gereja. Orang percaya dapat datang kepada Yesus untuk segala sesuatu. Anda dapat datang kepada Dia untuk memperoleh keselamatan. Anda dapat datang kepada Dia untuk mendapatkan pertolongan, belas kasihan, simpati, dan juga penghiburan. Anda dapat datang kepada Yesus dalam seluruh situasi kehidupan Anda. Kemudian saudaraku, Imamat 23 ayat 21 mencatat, pada hari itu juga, kamu harus mengumumkan hari raya, dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Saudaraku, umat Tuhan harus beristirahat pada hari itu dan menghentikan pekerjaan mereka. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita datang kepada Kristus. Titus 3 ayat 5 menyatakan, pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan selanjutnya, Imamat 23 ayat 22, pada waktu kamu menuai hasil tanamu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku, di tengah-tengah perayaan, umat Israel harus mengingat orang asing dan juga orang miskin. Ini merupakan sisi praktis dari pekerjaan gereja dan semua orang percaya pada saat ini. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia, sehingga kita pun perlu menyampaikan firman Allah kepada orang lain. Saya tidak percaya gereja dapat terlibat dalam kegiatan sosial apapun di mana Injil tidak diketengahkan. Kita harus memberi makan kepada orang banyak dan menjangkau mereka di dalam kebutuhan mereka, tetapi bersamaan dengan itu, juga kita harus menyampaikan kabar Injil kepada mereka. Ingatlah, seorang manusia yang perutnya kosong tidak akan begitu tertarik untuk mendengarkan Injil. Saudaraku, hal ini juga memandang ke depan kepada panen raya pada akhir zaman setelah pengangkatan gereja, ketika Allah akan teringat pada orang bukan Yahudi. Yakobus pasal 1 ayat 18 berkata, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Anda lihat, gereja yang mula-mula itu terdiri dari orang Yahudi dan itu merupakan buah-buah sulung. Tetapi kemudian diikuti oleh sejumlah besar orang bukan Yahudi. Tuhan Yesus menceritakan tentang akhir zaman dalam Matius 13 ayat 38-39, di mana firman Tuhan katakan, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Perhatikan, ini adalah penghukuman pada akhir zaman. Dan selanjutnya, Imamat 23 ayat 23-25 mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa tanggal begitu penting. Tiga hari raya terjadi dalam tujuh bulan, dan ini serupa seperti bulan Sabat, sama seperti ada hari Sabat dan juga tahun Sabat. Kita melihat bahwa Paskah itu menandai awal dari tahun keagamaan. Dalam Bilangan 10, ada peniupan dua serunai yang digunakan ketika menggerakkan bangsa Israel melalui padang gurun. Serunai ditiup tujuh kali, itu sebelum mereka berbaris. Ada tujuh sangkakala dalam kitab Wahyu yang mencakup periode masa kesusahan besar dan yang akan melihat Israel dipulihkan ke tanah perjanjian untuk masa kerajaan seribu tahun. Yesaya 27 ayat 13 mencatat, pada waktu itu, sangkakala besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Dan sementara itu, Matius 24 ayat 31 mencatat, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Israel dipulihkan, gereja sudah akan meninggalkan bumi. Umat Tuhan akan mendengar suara Tuhan yang terdengar seperti suara serunai. Dan orang-orang yang ditinggalkan di bumi akan mendengar suara serunai. Dan serunai ini dihubungkan dengan datangnya penghakiman. Kemudian saudaraku, Imamat 23 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32 menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sesuatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi, kamu harus merayakan sabatmu. Saudaraku, perhatikan di sini, 3 kali kitab suci berkata, kamu harus merendahkan diri. Itu tentu saja merupakan sebuah hari yang penuh hikmat ketimbang sebuah perayaan yang berbeda dari yang lainnya. Serunai Yobel ditiup setiap 50 tahun sekali, yaitu pada hari raya pendamaian, dan hal itu menyatakan sukacita dan kegembiraan sebagaimana yang dicatat dalam Imamat 25 ayat 8 dan 9. Itulah tahun Yobel. Selanjutnya saudaraku, Imamat 23 ayat 33 sampai 36, firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya, kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Saudaraku, ini adalah hari raya ketiga dalam kurun waktu 7 bulan. Hari raya ini dilakukan setelah hari raya pendamaian dengan tenggang waktu beberapa hari. Dan hari itu berbicara tentang hari-hari umat Tuhan ketika mengembara di padang gurun, ketika mereka berdiam di tempat tinggal sementara. Dan saudara, hari raya ini menunjuk secara profetik kepada waktu ketika Allah akan menghapuskan dosa umatnya seutuhnya, dan mereka sama sekali akan mendiami tanah perjanjian itu. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan, dan belum termasuk persembahan-persembahanmu, atau segala korban nazarmu, atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Perhatikan bahwa ini merupakan penekanan khusus pada hari-hari raya untuk mengungkapkan dalam hal apa saja Allah bersuka cita demi kebaikan umat-Nya. Kemudian ayat selanjutnya mencatat demikian. Akan tetapi, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanamu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8, harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepa-pelepa pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7, kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah hari raya pendamaian, ketika dosa-dosa umat Israel telah ditebus sepenuhnya, dan panen serta buah hasil tanah itu dikumpulkan, maka mereka merayakan peristiwa yang penuh dengan sukacita ini. Umat Israel harus berdiam di pondok daun untuk mengingatkan mereka akan pengembaraan di padang gurun dan juga untuk mengarahkan mereka menuju kepada masa depan. Umat Israel berharap kepada hari itu ketika mereka tidak akan tinggal di pondok daun di padang gurun, tetapi mereka akan berada dalam kerajaan 1000 tahun. Dan itulah pengharapan bagi bumi ini. Saudaraku, hari raya yang kudus ini akan diperingati dalam kerajaan 1000 tahun. Dan perayaan ini bukan hanya bersifat profetik dalam kerajaan 1000 tahun, tetapi juga mengarah kepada kekekalan dan kerajaan yang kekal. Dalam Wahyu 21 ayat 3 dinyatakan, "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka.'" Ini merupakan penggenapan dari hari raya pondok daun. Selama 7 hari dalam bulan ke-7, mereka akan terus-menerus bersukacita. Dan ini tentu saja berbicara tentang sukacita akhir dan penuh atas umat Allah di bumi. Kita melihat di sini bahwa ada suatu masa depan yang begitu gemilang di depan kita. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat, kemampuan bagi kami Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.